sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Oddaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
To z vsem akademskim dostojanstvom.
Čigavi študenti smo. 30. marca 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, s katerim se med drugim zaostrujejo pogoji za pridobivanje dovoljenja za začasno bivanje in s tem možnosti za začetek ali nadaljevanje študija tujih študentk in študentov v Sloveniji. Medtem, ko je predtem zadostovala pisna izjava staršev oziroma skrbnikov o zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev, pa bodo morale tuje študentke in študenti za bivanje v Sloveniji odslej izkazovati zadostna sredstva v višini minimalnega mesečnega dohodka v vrednosti 403 evre mesečno ali nekaj manj kot 5000 evrov letno. Da so spremembe, ki jih vnaša novi zakon, diskriminatorne, izključujoče, dvolične in škodljive, ter da aktivno poglabljajo stiske oziroma mnogim študentkam in študentom onemogočajo začetek ali nadaljevanje študija, opozarjajo tudi mnoge institucije, organizacije in društva. Med drugim so se proti omenjenim spornim členom opredelili tudi rektorji univerz v Republiki Sloveniji, Višokošolski sindikat Slovenije in Študentska organizacija Slovenije. V torek 14. septembra je na izredni seji Državnega zbora potekala druga obravnava predloga zakona o dopolnitvi zakona o tujcih. Predlog zakona je zboru v obravnavo predložila skupina 44 poslank in poslancev Levice, LMŠ, SD in SAB, članov poslanske skupine nepovezanih poslancev in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža skupaj s prvopodpisanim Matejem Tašnerjem Vatovcem. Vlada se je še pred obravnavo opredelila proti predlogu opozicije. Predlog zakona pa je na seji 7. septembra obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo. Ker odbor po končani razpravi členov predloga zakona ni sprejel, je bila njegova druga obravnava na seji končana. V današnji oddaji Kaj pa univerza bomo poslušali odlomke izjav, v katerih so predstavniki poslanskih skupin na 81. izredni seji Državnega zbora predstavili svoja stališča v zvezi z obravnavo predloga zakona o dopolnitvi zakona o tujcih. V noveli zakona so poslanci opozicije predlagali, da bi preverjanje zahtevanih zadostnih sredstev za preživljanje študentov potekalo enako kot doslej, torej s pisno izjavo staršev oziroma zakonitega zastopnika. Poslanka Levice Nataša Sukič o ostalih spremembah, ki so jih vnesli v predlog in razlogih za njegovo vložitev.
Drugi cilj našega predloga zakona je bil izboljšati možnosti mobilnosti tujih študentov, ki študirajo v drugih državah članicah Evropske unije in bi želeli del študija prek mehanizmov študentske mobilnosti, na primer Erasmus izmenjave, opraviti v Sloveniji. Naš predlog je bil, da študent z državljanstvom tretje države, ki že ima dovoljenje za začasno prebivanje v eni od držav članic Evropske unije in ki prispe v Slovenijo na podlagi študentov, študentske izmenjave ne potrebuje dokazovati, da ima zadostna sredstva za preživljanje, saj je že v državi članici Evropske unije, kjer se izobražuje, dokazal, da zahtevanimi sredstvi razpolaga. In tretji cilj zakona je bilo izboljšanje ureditve, ki omogoča tujim študentom, ki so zaključili študij v Sloveniji, prehod na trg delovne sile. Naj še enkrat podčrtam ključne razloge za vložitev naše novele. Vladne spremembe zakona o tujcih so škodljive, saj ogrožajo že vpisane tuje študente tretjih držav, pri čemer gre predvsem za državljane nekdanje Jugoslavije. Drugič, pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje se ob vlogi zahteva vsota na bančnem računu v višini 4.800 evrov. In tretjič, vladni zakon je dvojno diskriminatoren, saj uvaja razlikovanje med državljani Evropske unije in državljani tretjih držav, ter razlikovanje med premožnimi in socialno šibkejšimi študenti, kar je absolutno nedopustno, saj je pravica do izobraževanja ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin in ne sme postati privilegij premožnih.
Nadaljujemo v enakem vrstnem redu, kot so se predstavniki poslanskih skupin zvrstili na seji. Ksenofobno in neumestno 5-minutno izjavo Dušana Šiška iz poslanske skupine SNS vam bomo prihranili. Za povzetek naj vam bo dovolj to.
Slovenski nacionalni stranki bomo vedno in povsod zagovarjali stališče, da moramo najprej poskrbeti za slovenski narod in šele za to, za druge oziroma tujce.
V imenu poslanske skupine SDS je razlog za nasprotovanje novemu predlogu predstavil Branko Grims.
Glede na dosedanjo ureditev, ki je ustrezna in dobra, bi sprememba zakona, ki je bila predlagana, pomenila samo to, da se ne bi preverjala upravičenost tistih, ki dajo izjavo oziroma potrdilo o tem, da lahko financirajo študij tujca izven EU v Sloveniji. V SDS smo prepričani, da je seveda potrebno stvari preveriti. Vedno takrat, ko gre za interese Slovenije, ko gre za finance, ko gre za tisto, kar plačujemo slovenski davkoplačevalci. Na ta način nihče, ki deluje pošteno, ne more biti prikrajšan in zaradi tega predloga zakona, tako kot je bil vložen, nismo podprli.
Aljaž Kovačič je v izjavi predstavil stališča LMŠ. Poudaril je še neresničnost zavajajočega argumenta Ministrstva za notranje zadeve, ki je novelo zakona o tujcih utemeljilo z vnašanjem evropske direktive v slovenski pravni red. Evropska direktiva preverjanja izkazovanja zadostnih finančnih sredstev za prebivanje namreč ne določa, temveč ga zgolj omogoča.
Vsako dodatno neutemeljeno zaostrovanje pogojev, ki mladim otežuje dostop do izobraževanja in se ovira za uspešno internacionalizacijo visokega šolstva, je v nasprotju z več sprejetimi zakoni in državnimi dokumenti se področju šolstva. En izmed ključnih dokumentov, ki jih je bilo potrebno upoštevati, je strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. Izkušnje dokazujejo, da tuji študenti na slovenskih visokošolskih zavodih dvigujejo raznolikost in kakovost izvajanja študijskih programov. Ministrstvo za notranje zadeve še vedno ni izkazalo, da so tuji študenti z vidika socialnih transferjev v breme državi, zaradi česar bi bila zahteva po izkazu zadostnih sredstev za čas študija upravičena. Ministrstvo za notranje zadeve se pri implementaciji spremembe sklicuje na direktivo, ki jo je spremembo zakona o tujcih tako prenesla v nacionalno zakonodajo. A ta od nacionalnih držav ne zahteva to vrstnega izkazovanja zadostnih sredstev, temveč vprašanje zagotovitve zadostnih sredstev za preživljanje v času študija popolnoma prenaša na države članice. Te se lahko skladno z direktivo iz 11. člena odločijo tudi, da prosilcev za časno dovoljenje za prebivanje za namene študija ni potrebno izkazovati zadostnih sredstev za prebivanje.
Nadaljujemo z obrazložitvijo podpore noveli, ki jo je v imenu poslanske skupine SD predstavila Bojana Muršič.
Ne vlada, ne poslanke in poslanci vladne koalicije, ne nazadnje tudi člani Komisije Državnega sveta za državno ureditev niso prepoznali pozitivnih vidikov internacionalizacije visokošolskega študija. Povozili so stališče Rektorske konference Slovenije, ki predlog novele zakona o tujcih podpira. Spoštovani, že nekaj časa spremljamo podatke o pomankanju delovne sile. Ne le nekvalificiranih delavcev oziroma delavcev za manj ali srednje zahtevna dela, ampak tudi drugega visoko izobraženega kadra. Glede na to, da na današnji seji obravnavamo tudi predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031, se tako upravičeno sprašujemo, kako in s kakšnimi kadri bomo napolnili vse nove in tudi obnovljene zdravstvene ustanove, za katere bomo porabili milijardo ali dve. Ob tem je na primer zdravstveni sistem že sedaj kadrovsko podhranjen. Ne primankuje nam samo srednjega medicinskega kadra, ampak se soočamo s pomankanjem visoko izobraženega zdravstvenega kadra, med katere poleg zdravnike štejemo še visoko izobražene kadre iz drugih področij, brez katerih tudi zaradi razvoja medicinske stroke zdravniki ne morejo delati ali težje delajo. Ne upošteva se trajanje izobraževanja, kot tudi ne, da smo v Sloveniji omejeni tudi s številom kandidatov za izobraževanje, na primer v medicini. Če pa že investiramo v desetletno izobraževanje zdravstvenega kadra, se ne potrudimo, da bi le ta ostal v javnem zdravstvenem sistemu. Glede na to, da pa smo starajoča se družba, bi moral biti skupni cilj, da mladi ljudje pridejo v Slovenijo, se med študijem naučijo slovenskega jezika in se na ta način hitreje vključijo v družbo in seveda spoznajo našo kulturo.
O razlogih za nasprotovanje predlagani noveli na kratko še Andrej Černigoj.
Današnji predlog zakona o dopolnitvi zakona o tujcih, ki ni dobil zadostne podpore na matičnem odboru, zavrača veljavno ureditev glede jasnega dokazovanja pogoja zadostnih sredstev. Predlagatelji so tudi neuspešno želeli spremeniti pogoje za izkazovanje zadostnih sredstev za študente, ki so državljani tretjih držav in so že uspešno zaključili študij v Sloveniji ter želijo zaprositi za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje na podlagi iskanja zaposlitve na način, da zadostuje le pisna izjava. Ne pozabimo, da bi spoštovanje zgolj izjave pri izkazovanju sredstev za preživljanje lahko omogočilo tudi morebitne zlorabe sistema. Verjamem, da so zgoraj navedeni razlogi dovolj tehni, da smo v Novi Sloveniji krščanski demokrati na matičnem delovnem telesu glasovali proti sprejetju zakona o dopolnitvi zakona o tujcih.
Andrej Rajh iz poslanske skupine SAB o tem, zakaj je postavljanje nepremostljivih ovir predvsem za študente, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije, po njihovem mnenju škodljivo.
Zavedati in sprijazniti se moramo z dejstvom, da Slovenija ni ciljna država študija študentom iz tako imenovanih bogatih držav in da s takim ukrepom odganjamo še tiste mlade študente, ki so Slovenijo prepoznali kot kraj, kjer je vredno študirati in ustvarjati. Zavedati se moramo, da so mladi največji kapital in da se lahko že v bližnji prihodnosti zgodi, da bodo univerze v naši soseščini plačevale kandidatom za študij stroške povezane s študijem in jih tako privabljale. In to se posredno in tudi direktno že dogaja. Nekateri zasebni visokošolski zavodi, ki se ponašajo s tem, da izobražujejo za deficitarne poklice, imajo sklenjene pogodbe s tujimi delodajalci in agresivno privabljajo študente k študiju. Prav tako niso redki obcestni plakati, ki vabijo naše študente, na primer na Tehniško univerzo v Gradcu ali pa na Univerzo v Celovcu. In vprašajmo se, kam bo kdo poslal študirati otroka, če ima možnost izbire, da mu vse stroške študija plačajo. Ob demografskih spremembah, ko že primankuje mladih, predstavlja privabljanje visoko kvalificiranih eden od potrebnih ukrepov za blaženje teh posledic. Od vlade dejansko nismo tako slišali nobenih tehnih argumentov, ki bi utemeljevali strožje pogoje, zgolj to, da jim evropska direktiva pač to dopušča. Ob tem smo v SAB negativno presenečeni tudi nad pasivnostjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrice dr. Kustec, od katere bi pričakovali, da se bo postavila v bran enakopravno dostopnemu študiju. Več kot očitno pa se je zopet tiho podredila politiki največje vladne stranke.
Robert Polajnar, poslanec stranke Desus, v svoji izjavi pojasni pogosto zmotno interpretacijo pojma internacionalizacija. Sicer še zmeraj ne razumemo točno, kaj pomeni BELI svet. Polajnar pa navede tudi različne možnosti izkazovanja zadostnih sredstev za študij.
Vse skupaj je garnirano z visoko donečimi besedami o internacionalizaciji slovenskega visokošolskega izobraževanja, v katero ni dovoljeno posegati z nobenimi sredstvi in pod nobenimi pogoji. Internacionalizacija v resnici zelo ponosno zveni. Slovenski univerzitetni prostor je torej privlačen za študente iz belega sveta. V konkretnem primeru to pomeni, da 60% tujih študentov prihaja iz držav, ki so nastale iz republik in iz avtonomne pokrajine bivše Jugoslavije. Torej ne iz belega sveta, marveč iz neposredne soseščine. Iz držav, s katerimi smo še pred dobrimi 30 leti delili skupno usodo znotraj iste države. Ta podatek postavlja tolikan opevano internacionalizacijo v veliko bolj realistične zamejitve. Interpretiranje določb evropske direktive, ki je bila prenesena v slovenski pravni red s povsem nasprotujočimi razlagami, je tudi glavni razlog za predlagateljevo akcijo. Ali je torej pisna izjava staršev ali zakonitih skrbnikov edini način dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje? Nikakor ne. Izvršna oblast je tudi pojasnila, da morajo študentje izkazovati sredstva le za en mesec naprej in ni nujno, da so ta sredstva že na računu. Mogoče jih je dokazovati tudi na druge načine. V veljavnem zakonu je med drugim določeno, da lahko tujec izkazuje izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom ali pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati. Stipendijo, z dotacijo izobraževalne organizacije, s finančno zavezo v okviru organizacije za izmenjavo ali pa s sredstvi na računu.
Zaključujemo s stališčem poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki ga je povzela Janja Sluga.
Spremenjene določbe torej ne otežujejo zgolj nadaljevanja študija, ampak preprečujejo tudi vpis novih tujih študentov na slovenske univerze. Poleg tega pa po naši oceni diskriminirajo socialno šibkejše. Žalostno je, da pri tem molči Ministrstvo za izobraževanje, ki očitno ni sposobno braniti interesov slovenskih univerz. Rektorska konferenca kot najvišji organ vseh univerz je namreč v skupni izjavi pozvala vlado naj spremeni zakon o tujcih na način, da bodo tuji študenti izuzeti iz dokazovanja pogojev zadostnih sredstev za bivanje z namenom študija. Sprašujemo se, zakaj ministrstvo dopušča, da država na tak način odganja tuje študente, saj je vendarle internacionalizacija strateški cilj visokega šolstva v vseh razvojnih dokumentih te države. Zastavljeni cilj vpisa je 11% tujih študentov v izobraževalne programe v Sloveniji, ker naj bi ti bogatili študijski proces, prispevali k ugledu slovenskih univerz, ter na dolgi rok doprinesli tudi k slovenskemu gospodarstvu ter krepitvi sodelovanja med državami, odkoder ti študenti prihajajo. Takšna politika je, kolegice in kolegi, dvolična. Še posebej, ker se na drugi strani ob javni podpori Ministrstva za izobraževanje ustanavlja četrta javna univerza, ter se poskuša zasebne visokošolske zavode preoblikovati v javne. In pri tem kreatorji teh idej v svojih gradivih celo navajajo, da bi nova univerza zaradi bližine meje s Hrvaško lahko pritegnila študente z območja bivše Jugoslavije in bi ugodno vplivala na izobrazbeno strukturo dolenskih Romov. Kakšna vehemenca in hipokrizija vladajočih. Podatki namreč zgovorno kažejo, da je v visokošolsko izobraževanje pri nas vključenih le nekaj 10 Romov, študentom iz držav Zahodnega Balkana pa se pred nosom zapira vrata. Načrtno postavljanje ovir pred perspektivne mlade študente, samozadostnost ter onemogočanje pretoka idej se nam bo vrnilo. Potencial mladih se bo preselil v države, ki cenijo znanje in bodo znale pritegniti bodoče intelektualce. S takšnimi potezami Slovenije med njimi ne bo.
Sejo je poslušala Alja.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to spodržane spravi na tem uporu, da te korupciji, laže, sprenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse najnadimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.